Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciui ge auscultante e della elsendo e de Radio Vaticana in esperanto. Mortis cardinalo Angelo Amato. La 31 de decembro, en la agio de 86 iaroi, mortis la emerita prefecto de l'administra faco por processo e de sanctuloi. Li naschigis en Molfetta la 8 de junio 1939 en familio de ship construistoi, kiel unua el kvar infanoi, kaj li komencis studojn ĉe la Nautica Instituto de Bari. Sed, ĉe la komenco de la tria studiaro en oktobro 1953, li decidis ŝanĝi la karieron, kaj eniris la Salesanan Ordenon en Torre Annunziata. Li studis en Romo, Tesalonico, Washingtono, cae ciel pastro li estis ordinita la 22 de decembro 1967. Li servis ciel consilanto ce l'administra faco por la doctrino de la credo, ce la papa e consilioi por l'antauenigo de la unuezzo de cristanoi cae por interreligia dialogo, cae ciel consilanto ce papa internazia Mariana Academio. En 1999 li estis nomumita secretario de Papa Teologia Academio cae redactoro de la novo fondita Teologia Revuo PAT. De 1996 gis 2000 li estis membro de la Teologia Historia Commissiono por la Granda Jubileo de la Iaro 2000, cae en decembro 2002 li farigis secretario de l'administra faco por la doctrino de la credo. La episcopan consecron li ricevis la 6 de januaro 2003. La 9 de julio 2008, Benedicto la 16 nomumis lin prefecto de l'administra faco por processo de sanctuloi, cae tiun officon li plenumis gis la iaro 2010, cae la 12 de novembro 2012 li farigis cardinalo. La funebran ceremonion, hodiaŭ la 2 de januaro en Basilico Sancta Petro, celebris la cardinalo Giovanni Battista Re, decano de la cardinala collegio. Ce la fino, Papo Francisco presidis la riton de la ultima commendatio cae de la valedictio. Ocase della morte del cardinale Amato, in sia telegramo sendita alla Salesana Familio, la Papo substrecis che lì offeris sin cun homa subtilo cae sin dedicio por la Evangelio cae la Ecclesio, esprimante sian solidarezzon alla Religia Instituto cae alla familiano e pro lia forpasso, la Papo dankis Dion pro la modela testo de tiuci spirita filo de Sancta Johano Bosco. Ce Dio estas loco por ciu humila persono. Ocase della dua iaro post la forpasso de Papo Benedicto la Dexesa, la 31 de decembro, ce lia tombo en la Vaticana i Grotoi, la messon celebris cardinalo Kurt Koch, prefecto dell'administra faco por l'antauenigo della unuezzo de cristanoi. La teologia clarezzo per chiu li estis dotita estis utiligita por unu celo, meti Dion en la centron de atento, en epoco, ciam Dio ofte estas fremda cae superflua. Tio e malmultai vortoi condensas papadon, memoron cae amon al vere aminda persono. La tuta homa cae spirita esperto de Josef Ratzinger, diris cardinalo Koch in sia predico, estis caracterizita per constanta attento alla vero della diavorto. In tiu logos li trovis la signifon de existado, se ne lau abstracta maniero, ne in pura teorio, rimarchigis la cardinalo, sed vorto cun concreta visaggio, cal tiu visaggio havas nomon, Jesuo de Nazareto, Emanuelo, Dio con ni, chiu rigardas nin, cae donas al ni valoron, sur chiu basigas la plei alta digno por ni homoi. Por Benedicto la Dexesa, quiu ofte parolis pri homaro vivanta quasi au Dio ne existus, ne povis esti pli granda prioritato ol helpi la hodiauain homoin al proximigi al Dio, al lia vero cae al lia bellezzo. Cae tiu centrezzo de Dio, substrecis cardinalo Koch, consistigas la daurantan heredagion de la teologio de Papo Benedicto la Dexesa. Laula cardinalo, La papo ofte bele ripetadis la consolan promesson, che Dio esta suffice granda por havi locon ancau por ni humiluloi. Crisnasco en Aleppo. Ni povis ornami la urbon per decorazioi cae lumoi, cae starigi grandan crisnascan arbon cun la cripo senia a intimo. Diris George Paolo Jalouf, franciscano cae vice parochestro della Latina Cattolica Comunumo in Aleppo. Pro singardemo, ni decidis celebri la messon della Cristnasca Nocto e la de Coca Horo, porque fideluloi povu reveni heimen antau la dudecan horo. La pregeio estis plen plena, char en aliai pregeioi pro securezza i chialoi oni preferis celebri nur la matenan Cristnascan messon. A parte gioiga, estis la cesto della pleiuna infanoi vestitai chiel angeloi apud la cripo. La 25 de decembro in la mateno, la solena messo estis presidata de Monsignoro Hanna Jalouf, apostola vicario de Aleppo, accompagnata de infana coro, chiu per sia simplezzo cae purezzo simbolas la plei gravan esperon por estontezzo pazzo plena en Sirio. Ciare por la unua foio, diris la franciscano, en la cripo ne estis simboloi pri la suferoi de Sirio, chiel detruitae cae bruligitae construagioi, sed pri la comenzo della jubileo, representita per modelo della Basilico de Sancta Petro, indicante che citiu Sancta Iaro esta speciale dedicita al espero. Ni volis forlassi troa in Iaro in da doloro, timo in cae vundo in cae montri che anca unì non volas cultivi esperon. Finigis nia el sendo, salutas vin, Edvige Ackermann cae la respondizia redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.